Počúvate newsfilter denníka N, ktorý vyšiel v stredu 26. januára. Udalosti dnes vybral a komentoval Filip Obradovič. Ja som Braňo Bezák. Dnes o tom, ako hovorí v kritickej chvíli prezident a prezidentka, o tom, že Omikron naberá na sile, a o Džunkovi a Bašternákovi a o tom, čo je to spravodlivosť. Ukrajina je náš sused, ktorý je pod neustálým atakom agresívneho a rozpínavého Ruska. A sme to my, priami susedia Ukrajiny, ktorí by sme sa ako prví mali postaviť na stranu Ukrajincov. Vyhlásil Andrej Kiska v reakcii na hrozbu vojenského konfliktu na Ukrajine. Podľa bývalého prezidenta môžeme pomôcť, citujeme, jasným a jednotným stanoviskom všetkých proeurópskych a demokratických strán a politikov a odsúdením rastúceho napätia zo strany Ruska. Kiska vyzval na aktívnejší prístup v týchto dňoch v odpovedi na otázku denníka N, ako by Slovensko mohlo pomôcť Ukrajine. A treba povedať, že jeho jednoznačné slová v čase, keď politické vedenie republiky na čele s prezidentkou, okrem ministrov obrany a zahraničných vecí, ešte do útorka vajatalo, pôsobia ako závan strateného politického sebavedomia. Kiska sa vo svojej odpovedi nerozpakuje, vraví, že niektorí politici hlavne zo vzdialenejších krajín Európskej únie nebezpečenstvo Ruska podceňujú, zatiaľ čo iní hľadia na vlastné egoistické národné záujmy a boja sa zaujať jasné stanovisko k Vladimirovi Putinovi. Bývalý prezident neodišiel z politickej scény práve vo veľkom štýle, no teraz dajme jeho tragickú stranickú epizódu bokom. Pointou je, že po týchto vyjadreniach môžeme Andreja Kisku zaradiť do partie k Mikulášovi Dzurindovi a Ivanovi Miklošovi, ktorí sa v posledných dňoch nebáli pomenovať pravými slovami dianie na ukrajinských hraniciach, drzé požiadavky Ruska a vlažný postoj politických lídrov Slovenska o debate o zmluve s Američanmi. Samozrejme, tak ako v prípade Dzurindu a Mikloša, tak aj pri Kiskovi treba myslieť na to, že bývalý prezident má tú výhodu, že je oslobodený od váhy zodpovednosti, ktorú má vo výkone svojej funkcie aj jeho nástupkyňa Zuzana Čaputová. Prezidentka napríklad v útorok takisto dala na svoj Facebook stanovisko k hrozbe vojenského konfliktu na Ukrajine a priemerne zorientovaný občan, ktorý dočíta dokonca, môže byť spokojný, lebo zásadný postoj, na ktorej strane stojí a má stať Slovensko podľa hlavy štátu, tam nájde. Citujeme. Rozumiem a podporujem kroky, ktoré sme ako Severoatlantická aliancia a Európska únia doteraz prijali. Ponuku pokračovania dialógu s Ruskom na jednej strane a podporu Ukrajiny a posilnenie jej schopnosti brániť sa na druhej strane. Potrebujeme však posilniť aj našu vlastnú slovenskú pripravenosť v prípade, že sa situácia na východ od našich hraníc bude naďalej zhoršovať a Rusko Ukrajinu znova napadne. Lenže v kontexte udalostí posledných dvoch týždňov sa nedá nevidieť opatrnický prístup prezidentky, ktorá svojimi vyhláseniami akoby mala naivnú ambíciu nepohnevať si žiadnu stranu. Interpretačná doložka k obranej zmluve z USA, ale aj iniciatívne vyjadrenia o rešpektovaní referenda, ktoré nahrávajú akurát tak rozbehnutému Robertovi Ficovi a jeho poskokom, nie sú znakom politického sebavedomia. To je pritom to hlavné, čo v tejto kritickej chvíli potrebujeme. Ani to dlho netrvalo a vrátili sme sa do čias, keď každý týždeň opäť oznamujeme nové rekordy prírastkov pozitívne testovaných ľudí na COVID. Kým minulý týždeň v útorok pribudlo skokovo vyše 6000 nových prípadov, tento útorok je to takmer 14 000. Historicky najviac za celú už 2 roky trvajúcu pandémiu. Svoj doterajší vrchol prekonala aj 7-dňová pozitivita, ktorá ilustruje, ako veľmi sa COVID šíri. Presahuje už 37%. Vzhľadom na vlastnosti Omikronu je pritom isté, že nový variant je ešte len v rozbehovej fáze a najbližšie dni a týždne novovytvorený rekord ešte niekoľkokrát pokorí. Naďalej platí, že situácia je momentálne najhoršia v Žilinskom kraji. Na Orave je v niektorých okresoch pozitívny už každý druhý testovaný. Nasledujeme celkom rovnaký vývoj ako v predchádzajúcej vlne Delta, keď sa vírus postupne presúval zo slabo zaočkovaných regiónov na lepšie zaočkovaný západ. Mimoriadne nárasty v desiatkách percent sa týkajú celého Slovenska. V nemocniciach zhoršenie ešte nebadať, ale istotne príde. Tak ako v predošlých vlnách aj pri Omikrone, to pocítia s oneskorením. Že sa niečo deje, vidieť už na spomalení až zastavení poklesu hospitalizovaných v posledných dňoch. Sme len na začiatku toho, čo nás skutočne čaká. Pôvodné odhady hovorili, že to bude veľmi rýchle do marca a hotovo. Nový variant Omikronu, ktorý už šarapatí v západnej Európe, však mierne túto hypotézu rúca. Nie je zatiaľ jasné, či a ako veľmi sa nás nový Omikron dotkne. Matematik Richard Kolár pripúšťa, že môže predĺžiť rastovú fázu súčasnej vlny o týždeň či dva. To by samozrejme znamenalo neželaný jav, ešte viac infikovaných, prípadne reinfekcie a teda aj silnejší a dlhšie trvajúci nápor na nemocnice. Oba omikrony by mali spôsobovať miernejší priebeh ako ich predchodcovia. Také sú skúsenosti z lepšie zaočkovaných krajín. Nie je stále celkom isté, čo to urobí s nami na Slovensku, kde sú bez imunity z vakcíny či prekonania vírusu stovky tisíc ľudí. Problémom navyše zostávajú masy ľudí, ktorí v jednom čase ochorejú naraz a spôsobia tak tlak na nemocnice, ale aj bežnú prevádzku štátu a firiem. Kolár očakáva, že v čase vrcholu sa môže infikovať 5 až 10% populácie za týždeň, teda približne 250 až 500 tisíc ľudí. Pravidlá hry sa zásadne zmenili. Čo sme ako jednotlivci, očkovanie, aj štát, podpora očkovania a všetko ostatné nestihli urobiť doteraz, už nedobehneme a nenapravíme. Želáme silné zdravie v prípade infekcie, bezproblémový priebeh. Dávajte si na seba pozor. V stredu sme sa dozvedeli dve rozhodnutia súdov, ktoré stoja za pozornosť. K zvratu došlo v prípade Košičana Roba Džunka, ktorý za pár gramov marihuany dostal pôvodne 12,5 roka a neskôr 10 rokov väzenia. Košický krajský súd zrušil rozsudok okresného súdu a znížil trest na 5 rokov väzenia. A na slobodu ide Ladislav Bašternák, ktorého odsúdili za daňové podvody takisto na 5 rokov a pôvodne mal byť vo väzení do marca 2024. Rozhodol o tom Trenčiansky krajský súd, ktorý potvrdil uznesenie o podmienečnom prepustení okresného súdu. Letmé porovnanie oboch prípadov ponúka obraz o stave spravodlivosti na Slovensku. Ako pripomína kolega Dušan Mikušovič, prípad Roba Džunka sa ťahá 3 roky, ktoré strávil vo väzbe. Policajti ho zadržali v krčme počas náhodnej akcie po tom, čo u neho našli 7,5 gramu marihuany a 0,5 gramu hašiša. Množstvo ľahkých drog vysvetľoval služobnou cestou, na ktorú si zaobstaral zásoby. Ak by to bolo poprvýkrát, hrozila by mu podmienka, lenže polícia ho v minulosti chytila s marihuanou a podmienku už mal. Podľa slovenských zákonov sa pri opakovanom prichytení na dotyčného vzťahu je automaticky mimoriadna sadzba 10 až 15 rokov väzenia. Súdy teda technicky nepochybili, ani keď mu vymerali 12,5 a neskôr 10 rokov. Zníženie trestu na 5 rokov v tomto duchu naozaj vyzerá ako výborná správa. A ona ňou do veľkej miery aj je, pretože Robo Džunko dostane šancu žiť ako tak normálny život. Ale 5 rokov väzenia za čin, ktorým nikomu nejako neublížil ani nespôsobil škodu, sa prieči rozumu a má kilometre ďaleko od primeranosti. Ladislav Bašternák, kamarát najlepšieho ministra vnútra Roberta Kaliňáka, okradol štát cez vratky DPH o 2 milióny eur. Najprv sa nominanti Smeru na polícii a prokuratúre snažili prípad zamiesť pod koberec. Nebyť zistení novinárov, nikdy by k vyšetrovaniu nedošlo. Bašternák bol napokon nútený sa k podvodom priznať, peniaze zaplatil a súd mu vymeral 5 rokov vo väzení s prepadnutím majetku. Nie je automatický problém, že sa súdom po 3 rokoch trestu javí, že Bašternák sa polepšil. Nejde o bývalého vysokopostaveného funkcionára štátu, ktorý by sa spreneveril povinnosti konať vo verejnom záujme. Je to len podvodník s nadštandardnými kontaktmi, ktoré mu ešte nejaký čas zabezpečovali krytie. Nálepka právoplatne odsúdeného zlodeja mu právom zostane navždy aj bez drakonického trestu odňatia slobody. Hanbou však je, že slovenské orgány neboli schopné ho pripraviť o majetok, ktorý mu mal podľa súdu prepadnúť v prospech štátu. Bašternákovi stačilo prepísať ho na rodinu a dnes sa vracia do vily pri Slavíne, z ktorej ho pôvodne zobrali. Spravodlivosť môže mať rôzne podoby, ale ak sa odsúdený podvodník môže po 3 rokoch vrátiť do svojho domu možno aj z nakradnutých peňazí a chlapec fajčiaci trávu môže ďakovať len sudcovej prozreteľnosti, že sa aspoň ako tak pokúsil napraviť do očí bijúcu skrivodlivosť danú zákonom, hovoriť o spravodlivosti nie je na mieste. A teraz ešte správy jednou vetou. Počet detí v karanténe za uplynulý týždeň rapídne stúpol. Z domu sa musí učiť viac ako pätina žiakov na Slovensku. V školách sa učí prezenčne takmer 79% žiakov. Povinné očkovanie podľa analýzy Ministerstva zdravotníctva a spravodlivosti možné na Slovensku zaviesť. Premiér Eduard Heger povedal, že citujeme, ak sa objaví variant, ktorý by dostával ľudí opäť do nemocníc, môžeme uvažovať o povinnom očkovaní. Na Slovensku v decembri zomrelo 7500 ľudí, čo je takmer o 43% viac, ako bol priemer počas predošlých 5 rokov. Nadúmrtnosť sa pohybovala od 19 po 56% v rámci regiónov. COVID bol druhou najčastejšou príčinou úmrtí. Niekdajšieho riaditeľa vojenskej spravodajskej služby Petra Bučku našli mŕtvého v kameňolome pri bratislavskom Devíne, informuje televízia JOJ. Prípad vyšetruje NAKA. Robert Fico sľubuje do niekoľkých dní rozbehnutie petičnej akcie za referendum s tromi otázkami. Na proteste vyhlásil, že vláda aj prezidentka majú byť pripravení na povstanie ľudí, lebo si to zaslúžia. Takisto povedal, že so SNS a Hlasom síce vo všetkom nesúhlasí, ale spolupráca je potrebná. Strana Hlas vylúčila akúkoľvek spoluprácu s OĽaNO v parlamente. Rozhodlo o tom predsedníctvo strany. Regionálne štruktúry Hlasu nebudú uzatvárať koalície s OĽaNO ani v regionálnych a komunálnych voľbách. Spoločnosť Grafobal Group podnikateľa Ivana Kmotríka predala spravodajskú televíziu TA3. Novým majiteľom sa stal český podnikateľ Michal Voráček a jeho firma Bloomberg Media. Udalosti do dnešného newsfiltra vybral a komentoval Filip Obradovič a na záver posledné slovo odo mňa. Zmierňovanie napätia a snaha spájať spoločnosť sú iste chválihodné aktivity a nadstranícka povaha prezidentského úradu je na ne priam predurčená. Legitimizovanie paniky z amerických základní interpretačnou doložkou či otvorenosť k nezmyselným referendám však vyvolávajú obavy, či si v Grasalkovičovom paláci uvedomujú rozdiel medzi predsavzatím budem prezidentkou všetkých občanov a tým, keď sa politik správa podľa hesla budem vašou líderkou, budem vás nasledovať. Do počutia zajtra.